Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και Σωκρατές σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Τι μπορεί να ελπίζει ένας Ευρωπαίος πολίτης από μια Ευρώπη που δυσκολεύεται να συνεννοηθεί ακόμη και για τον τρόπο πληρωμής του φυσικού αερίου στη Ρωσία, κύριε καθηγητά.
Να καταθέσω μια σκέψη μου. Δεν ξέρω αν ακριβώς έχουμε μια δυσκολία συνεννόησης, διότι έχουμε ένα πολύ ιδιόρυθμο θέμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι εξαρτώμεθα από τους φυσικούς πόρους, το αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας, και από την άλλη μεριά τους έχουμε πει ότι 27 σταματάμε να είμαστε πελάτες. Δηλαδή, αυτή η διαχείριση αυτής της αντίφασης, λογικής αντίφασης, πιστεύω το καταλαβαίνετε και εσείς και το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Διότι ο άλλος δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα χέρια, το αντιλαμβάνεται κανείς, ακούει βέβαια αυτά τα οποία του λένε, άρα όλα αυτά να μας προετοιμάσουν ότι θα περάσουμε μία περίοδο όπου θα είμαστε μάρτυρες μιας αντιφατικότητας και ενεργειών και δράσεων και λειτουργιών. Θα δείτε άλλες χώρες να λειτουργούν, άλλες χώρες να συμφωνούν. Όλα αυτά θα έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Να υπάρξει αποδέσμευση, εάν υπάρξει εν τέλει, διότι δεν ξέρουμε, μέχρι το 27 μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα, έτσι που πάμε, σαν κόσμος δηλαδή. Αποδέσμευση από την εξάρτηση η οποία υπάρχει.
Κύριε καθηγητά, δεν το συνηθίζω, αλλά θα το κάνω σήμερα. Θα εκλαϊκεύσω δηλαδή έτσι με ολίγον χυδαίο τρόπο τη στάση της Ευρώπης. Μου θυμίζει κουτσαβακισμούς ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλει τις κυρώσεις της. Δηλαδή μου θυμίζει στη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη πριν από πολλά χρόνια που υπήρχαν ορισμένοι τύποι που ενώ δεν είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν μαγιά, είχαν ύφος. Λέγανε την επόμενη φορά που θα σε συναντήσω, όλο την επόμενη φορά επρόκειτο να δείρουν τον ανταγωνιστή.
Και πιστεύω ότι κάθε λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο λέτε επί της ουσίας και καταλαβαίνει ότι θα περάσουμε μία περίοδο όπου θα έχουμε έτσι αντιφατικά μηνύματα από πλευρά.
Τι συμβαίνει, μας λείπει η ηγεσία.
Όχι. Είναι ουσιαστικά η σύγκρουση, ο οικονομικός πόλεμος, γιατί έχουμε δύο πολέμους, έτσι είναι ξεκάθαρο. Έχουμε ένα πόλεμο στο έδαφος, Ουκρανία-Ρωσία, και έχουμε και ένα οικονομικό πόλεμο, Δύσης-Ρωσίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο δε οικονομικός πόλεμος έχει μακροχρόνια διάρκεια. Δεν πρόκειται να σταματήσει, ακόμα και να σταματήσει ο πόλεμος, εκτός εάν, όπως είπε και ο Σόλτς, υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία, που το θεωρώ πάρα πολύ απίθανο. De facto κατοχή μπορεί να γίνει, αλλά συμφωνία δεν το βλέπω εύκολα. Άρα θα είναι μια μακροχρόνια διαδικασία η ένταση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Θα θυμίζω τις δεκαετίες του 60 και του 70, ρώσικο πετρέλαιο δεν πουλιόταν πουθενά. Σας θυμίζω δηλαδή στις περιόδους της έντασης του ψυχρού πολέμου υπήρχε πλήρως αποκλεισμός από πάρα πολλές δυνατότητες. Αυτά λοιπόν δημιουργούν εκκρεμότητες, σοβαρές εκκρεμότητες, τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι μορφή θα πάρουν και πώς θα εξελιχθούν. Καταρχήν να εξελιχθεί το θέμα του εδάφους, διότι όσο υπάρχει αυτό, όσο υπάρχει ο πόλεμος κάτω, όλα τα άλλα είναι σε εκκρεμότητα. Και αφού συμβεί αυτό, να κάτσουμε να δούμε, να σκεφτούμε μόνοι μας τι θα κάνουμε. Και όχι μόνο τι θα κάνει μονομερώς, όπως είπατε, η Ευρώπη, αλλά τι θα κάνει με τη Ρωσία απέναντι. Διότι τι, θα λες ότι θα σου κόψω, θα πάψω να προμηθεύουμε το 27, μέχρι τότε τι θα κάνω λοιπόν. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου αρκετά μεταβατική να ετοιμαστούμε εμείς.
Εδώ ακούσαμε σήμερα, κύριε καθηγητά, κύριε Πετράκη, ότι εισηγείται, λέει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σταδιακό εμπάργκο στο πετρέλαιο τους επόμενους 6 μήνες. Σταδιακό εμπάργκο, όπως λέμε, ολίγη από γιουβέτσι.
Όχι, θέλει μέχρι το 22, τέλος του 22, να σταματήσει τις προμήθειες του πετρέλαιου, όχι του φυσικού αερίου. Αναρωτιέμαι τώρα τι σημαίνει διακόπτω πετρέλαιο, δεν διακόπτω φυσικό αέριο. Ωραία. Και αυτά είναι εκκρεμότητες σοβαρές. Και
ο απέναντι θα καθίσει να σε κοιτάζει.
Και θα σε κοιτάζει. Άρα θα πρέπει να δούμε και από πού το αντικαθιστούμε και από αν θα το αντικαταστήσουμε. Προσέξτε, εάν θα κατορθώσουμε, διότι λέμε, εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες εξαρτήσεις. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι απόλυτα εξαρτημένες. Βεβαίως έχουμε το βάρος της Βουλγαρίας και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε προμήθειες φυσικού αερίου. Αλλά όλα αυτά είναι σε εκκρεμότητα. Υπάρχουν χώρες εκεί απάνω, στην κεντρική και στην Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά, η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από το ενεργειακό. Για να σκεφτούμε μήπως αυτή τη στιγμή έχει εμφανιστεί ένας ελέφαντας πια στο δωμάτιο και δεν είναι το ενεργειακό, είναι η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης. 22-23, ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακόμα και αν σταματήσει, υπάρχουν σοβαρότατες εκκρεμότητες για τις οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες θα προσδιορίσουν και τις τάσεις της Ευρώπης. Θα ανέβουν τα επιτόκια, αν ανέβουν τα επιτόκια, πάμε σε ύφεση το 23. Ωραία, μπορεί να το αποφύγουμε, να γίνουν αριστοτεχνικοί χειρισμοί από τις κεντρικές τράπεζες και να αποφύγουμε ύφεση. Προσέξτε, δεν μιλάμε για μείωση οικονομικής δραστηριότητας, αυτή είναι βέβαια. Μιλάμε για ύφεση, μην έχουμε αρνητικά πρόσημα πια το 23. Η κεντρική Ευρώπη ήδη στις προβλέψεις μας φλερτάρει με αυτή την προοπτική της απόλυτης ύφεσης, εννοώ. Δηλαδή μείον ένα, μείον δύο. Τώρα λέμε έχουμε μία μείωση οικονομικής δραστηριότητας, μία-δύο μονάδες. Είναι λογικό, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά οι κίνδυνοι που υπάρχουν μπροστά μας, οι πιθανότητες να συμβούν πράγματα, είναι πολύ πιο σοβαρές.
Δυνατότητα εθνικής αντίδρασης.
Αναγκαστικά θα πρέπει να υπάρξει εθνική αντίδραση, κύριε Νικολάου. Αναγκαστικά. Πρώτον, διότι υπάρχει αυτή η περίεργη χρονική διαχείριση του προβλήματος, όπως πολύ σωστά είπαμε, το πούμε έτσι πολύ ευγενικά, η ανυπαρξία οριστικής θέσης και απόφασης και ξεκάθαρης θέσης. Αυτό, πρώτον υπάρχει. Δεύτερον.
Αυτό οφείλεται στο βαθμό εξάρτησης. Βλέπω, έχω μπροστά μου ένα πίνακα τώρα. Όπου το 31% των αναγκών της Ευρώπης καλύπτεται από ρωσικό πετρέλαιο. Και δεύτερο είναι με 9% το Ιράκ σε πωλήσεις πετρελαίου. 31 με 9 ο δεύτερος.
Και όλα αυτά έχοντας ειδήσει, έχοντας σοβαρές εκκρεμότητες και με το Ιράν, που θα ήταν μια πηγή που σε ένα βαθμό θα μπορούσε να λύσει. Αν έχουμε προσέξει, δηλαδή, η Δύση έχει τακωθεί με όλες τις χώρες οι οποίες μπορούν να λύσουν.
Τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες.
Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια μεσομακροπρόθεσμη λανθασμένη αντίληψη της δύναμης της Δύσης στο να διαχειρίζεται τα κοινά του κόσμου. Μάλλον τα κοινά τα δικά της στα πλαίσια της διαχείρισης των κοινών του κόσμου και που νομίζω ότι θα έπρεπε να πριτανεύσει ένας πολύ μεγαλύτερος ρεαλισμός σε αυτού είδους τα θέματα, έτσι ώστε να δίνονται και πιο σαφείς κατευθύνσεις. Εθνικές λοιπόν πολιτικές θα έχουμε.
Οκτώ χώρες, κύριε καθηγητά, οκτώ χώρες είναι εξαρτημένες σε ποσοστό άνω του 50% από τα ρωσικά καύσιμα. Οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.
Άρα, τι θα τους πεις τώρα την άλλη μέρα, ότι θα έρθει ο χειμώνας ο επόμενος και δεν θα έχετε θέρμανση? Θα γίνει το έλα να δεις στην Ευρώπη, να μιλήσουμε έτσι πάρα πολύ απλά. Συνεπώς, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να διαμορφωθεί μια ορθολογική, αν θέλετε, πολιτική με ρεαλιστική προοπτική. Με ρεαλιστική προοπτική, διότι ο καθένας, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε. Πρέπει να έχουμε πληροφορίες. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Ρωσία. Έχω την εντύπωση ότι έχει ολοκληρώσει μια διαδικασία στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτό πρακτικά και στρατηγικά και στρατιωτικά. Θα κλείσει εδώ το θέμα κατά κάποιο τρόπο? Αν κλείσει αυτό το θέμα, τι θα αρχίσουν να σημαίνουν? Προσέξτε, η Δύση τους κρατάει 320 δις από τον πλούτο τους. Μπορεί δηλαδή η Δύση να τον κρατάει επάπειρον τον πλούτο τους σε ντούκια της και να μην μπορούμε να συνεννούμεθα. Από την άλλη μεριά η Ρωσία έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος πλούτου των δυτικών εκεί που θα κρατικοποιήσει, δεν θα κρατικοποιήσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Άρα έχουμε πάρα πολλές στροφές. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να οργανωθεί μια εθνική οικονομική πολιτική, μιλάω πλευράς οικονομικής πολιτικής βεβαίως, έτσι ώστε πρώτον να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική ένταση κατά κάποιο τρόπο, το κοινωνικό πρόβλημα, όχι ένταση, το κοινωνικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, δηλαδή να στηρίξουμε και τους πλέον ευάλωτους, αλλά όχι πλέον τους πλέον ευάλωτους, και τους μεσαίους, έτσι, διότι δεν νομίζω και τους μεσαίους εισοδήματα και τα μεσαία εισοδήματα, να το δούμε αυτό να διατυπώνεται κατά τρόπο, αφού ξεκαθαρίσει ομολογουμένως ο Μάιος και ξεκαθαρίσει η εικόνα, δηλαδή αυτή η καθυστέρηση μπορεί να έχει πολιτικές επιπτώσεις, αλλά είναι και αναγκαία για να διευκρινιστεί ο ορίζοντας. Θα διατυπωθεί αυτή η άποψη από πλευράς της εθνικής οικονομικής πολιτικής και στα πλαίσια της ευρωπαϊκής μας θέσης θα πιέζουμε προς και προσορισμένες κατευθύνσεις. Τώρα, ομολογουμένως, λείπουν πολλές σκηνές από το έργο τους, οποίες πρέπει να δούμε για να δούμε να καταλάβουμε πού θα πάμε.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Καλημέρα, κύριε καθηγητή.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.